tas ir unikāls pasākums. Un es domāju, ka viņš arī ir unikāli, ir jāpasniedz un tad jāizrāda visa māksla, kāda Latvijā vien ir, un viņa apkopā un tā tālāk. Vajag mazliet iet vairāk uz priekšu arī vizuāli, ja arī mūzika tiek rakstīta laikmetīgi un mūsdienīgi. Man liekas, arī šī ceremonija šai balvai arī aizstās daudz maz laikmetīgākai, vēl arī jāiet līdzi. Ne tikai ir atsevišķa scenogrāfija, gaismas un video, bet tomēr tas viss iet kopā vienā tā kompozīcijā. Jā. Protams, pati galvenā ideja, protams, ir mūzika, un viss jau tikai rodas no mūzikas.